คนที่อยากเห็นหาดใหญ่และสงขลาเจริญเติบโตต่อไปคงต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วคราวนี้ถ้าคุณไม่สู้ก็ทำการชาปนกิจศพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แล้วครับการเจริญเติบโตของเมืองใหญ่นั้นล้อกับสังคมเศรษฐกิจไทยมาตลอดเมืองหาดใหญ่สมัยใหม่ยุคสมัยใหม่บูมมากในช่วงทศวรรษที่2530พร้อมๆกับเมกะโปรเจกต์ที่เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ช่วงปี2524หรือประมาณ41ปีที่แล้วตามด้วยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันแปลสนามรบเป็นสนามการค้าคิดจะดันที่ไทยเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเวลานั้นท่านผู้ชมครับผู้ประกอบการระดับชาติเกิดการรวมตัวกันอย่างคึกคักในนามคณะกรรมการภาคร่วมภาคเอกชนหันมามองที่จังหวัดสงขลาแกนนำผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ก็รวมตัวก่อรูปเป็นองค์กรภาคเอกชนกันคึกคักแถมยังหลากหลายและมากมายซะด้วยซ้ำยิ่งในช่วง2ปี2536ก่อนที่ดร.มหาเถรมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะก้าวลงจำนาจเขาอยากจะทิ้งทวนพัฒนา4รัฐตอนเหนือแผ่นดินเกิดมาขอให้นายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีไทยเอา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพัฒนาแล้วยังให้ไปชวนประนามดีซูฮาโตจากอินโดนีเซียให้นำ2จังหวัดคือสุมาตราและเมดานเข้ามาร่วมทำโครงการ IMTGT หยิบเอายกเอายุทธศาสตร์การพัฒนาจากโครงการ IMSGT หรือโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ที่ทาบทับอยู่บริเวณช่องแคบมาลากาเป็นต้นแบบซึ่งก็เป็นที่ตกลงและเดินหน้ากันนับแต่นั้นสิ่งนี้เหมือนการติดสปริงให้กับภาคเอกชนในหาดใหญ่นอกจากขอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคารซึ่งเป็นองค์กรหลักและเป็นทางการในระดับจังหวัดแล้วภาคเอกชนของหาดใหญ่ยังจัดตั้งองค์กรมารองรับอีกมากมายจนแทบจะจำชื่อกันได้ไม่หวัดไม่ไหวขนาดแกนนำเองยังไล่เรียงกันไม่หมดตัวอย่างเช่นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวระดับจังหวัดแตกตัวแตกย่อยไปหลากหลายเช่นสมาคมไกด์มักคุเทศแตกแยกเป็น2สมาคมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมสมาคมภัตตาคารและอาหารสมาคมธุรกิจทัวร์สมาคมรถตุ๊กๆรถมอเตอร์ไซค์ชมรมผู้ค้าปลีกในภาคธุรกิจอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าสมาคมอสังหาริมทรัพย์ก็มีความพยายามตั้งองค์กรซ้อนทับขึ้นมาเช่นกันท่านผู้ชมครับเหตุผลที่องค์กรภาคเอกชนเมืองหาดใหญ่ไร้เอกภาพเช่นนี้อธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะการต้องการชิงดีชิงเด่นกันเท่านั้นแต่หลักๆแล้วท่านผู้ชมครับเป็นการขัดผลประโยชน์กันเพราะโดยธรรมชาติมีอยู่ประมาณ50ตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจในหาดใหญ่ยึดโยงการทำธุรกิจแบบระบบกงสีพร้อมจะฟาดฟันราคากันตลอดเวลาเมื่อเห็นโอกาสช่วงจริงได้การขัดผลประโยชน์ในธุรกิจเดียวกันนั้นหรือข้ามลายธุรกิจมีให้เห็นเป็นปกติธรรมดาไม่ว่าในเรื่องธุรกิจทางโรงแรมบริษัททัวร์ภัตตาคารร้านอาหารสถานบันเทิงนวดแผนโบราณอาบอบนวดกระทั่งตุ๊กๆวินมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งหาเปร่แผงลอยกิจการเหล่านี้ท่านผู้ชมครับพร้อมจะตัดราคากันหรือไม่ก็พร้อมจะเอาแปรค่าคอมไม่จ่ายให้กับคู่ค้าแต่เอาไปใช้ลดราคาจูงใจให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าโดยตรงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐในพื้นที่หลายหน่วยงานมารุมมาตุ้มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งก็มีทั้งเป็นผลและไม่เป็นผลอย่างเช่นภายใต้ความร่วมมือของ IMTGT ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สบต.ได้ผลักดันให้มีการตั้งสภาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมารองรับองค์กรภาคเอกชนของ5จังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งก็ขับเคลื่อนไปได้ดีระยะเวลาหนึ่งก่อนจะหมดความสำคัญไปขณะที่ความวุ่นวายของภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมทั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมงานผลักดันให้เกิดสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาขึ้นมาเพื่อเป็นร่มกลางแก้ปัญหากันทุกองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวแล้วไปขอร้องนักธุรกิจมากบารมีที่แทบไม่เกี่ยวการตั้งท่องเที่ยวเลยมาให้มานั่งหัวโต๊ะใครบ้างล่ะท่านผู้ชมลุงน้อยชื่อเดิมคือชื่อว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์รัตกุลเจ้าหัวโคคาโคล่าระดับชาติเฮียเก้านายนิมิตชัยจิรทิธีกุลเจ้าของธุรกิจขนส่งข้ามชาติเฮียเพ่งนายกำพลกำพลานนท์ตัวแทนธุรกิจค้ากระดาษท่านผู้ชมครับปัจจุบันนางรุ่งรัตน์ชัยจิรทิกุลภรรยาเฮียเก้าได้มานั่งเก้าอี้นี้ตลอดที่ผ่านมาภารกิจหนักก็คือเดินหน้าไปตัดริบบิ้นเปิดงานอีเวนต์ท่านผู้ชมครับณวันที่วิกฤตรอบด้านรุมเร้ากัดกร่อนเมืองหาดใหญ่จนสาสกันความไร้เอกภาพขององค์กรภาคเอกชนก็ยังดำเนินอยู่เด่นชัดมิเพียงเท่านั้นความคาดหวังของสังคมที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการถ่ายเทเลือดด้วยการให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปบริหารองค์กรเวลานี้มีให้เห็นเพียงแต่สมาคมโรงแรมที่เพิ่งได้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าไปนั่งหัวโต๊ะ2คนแต่ท่านผู้ชมครับโดยรวมแล้วคนรุ่นลายครามยังเกาะเก้าอี้ประธานและควบคุมหางเสือไว้เกือบทั้งหมดนั่นเป็นเพราะความที่กลุ่มทุนหาดใหญ่ยังยึดมั่นระบบกงสีไว้อย่างเหนียวแน่นกว่าครึ่งศตวรรษหรือ50ปีที่เมืองหาดใหญ่พัฒนาสู่ความทันสมัยกราฟแห่งความ รุ่งเรืองเคยพุ่งขึ้นสูงสุดช่วงคาบเกี่ยวทศวรรษที่2530ถึง2540แต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่ากราฟจะถูกกดหัวให้ต่ำลงไปเรื่อยๆยิ่งสมัยได้รัฐบาลหลังจากการรัฐประหาร2ระลอกต่อเนื่อง16ปีที่ผ่านมากราฟไม่ใช่แค่แตะพื้นเรียดินเท่านั้นแต่น่าจะมุดดินลงไปเมืองหาดใหญ่นี่เป็นเมืองส่วนหนึ่งของแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ความมั่นคงที่ถูกจับตาและให้ความสำคัญเป็นอย่างพิเศษยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนมีนำนโยบายการเมืองนำหน้านายการทหารเปิดช่องหายใจสำหรับหาดใหญ่ค่อนข้างกว้างขวางแต่พอมีรัฐบาลมาก็กลับหัวหางทันทีกลายเป็นการทหารนำหน้าการเมืองช่องหายใจถูกปิดทำให้แคบลงชนิดกรากกระอ่วนไปตามๆกันในยุคเศรษฐกิจบูมท่านผู้ชมครับหาดใหญ่เคยเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่ช่วยกระจายความเจริญไปสู่เมืองอื่นๆทั่วทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการแบ่งยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ไว้เด่นชัดให้สงขลาที่มีเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองพี่เอื้อยของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลคสช.รื้อใหม่ให้สงขลากลับไปเป็นส่วนเล็กๆของกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยที่รวมพื้นที่ทั้งที่ยาวไกลกันมากท่านผู้ชมครับจากชุมพรยันนราธิวาสศูนย์กลางก็เปลี่ยนไปเป็นสุราษฎร์ธานียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีหาดใหญ่เป็นเมืองสำคัญก็ถูกทำให้เลือนหายไปจากข้อมูลข้างต้นเมื่อมาร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาคใต้และภาพรวมประเทศเมืองหาดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมกะโปรเจกต์ที่กระจายไปทั่วทั้งภาคไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลคลองไทยเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจการชายแดนใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้แม้เวลานี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ว่าดูเหมือนยังมองแล้วมองไม่ชัดเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยสรุปได้ว่ารัฐบาลที่สลับวนเวียนจากการเลือกตั้งกับการยึดอำนาจเข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพเกิดความไม่ต่อเนื่องในกลไกอำนาจรัฐยุทธศาสตร์ถูกปรับเปลี่ยนไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนในนโยบายต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่อย่างแน่นอนที่สุดไม่เพียงภาพรัฐบาลเท่านั้นมองดูระดับพื้นที่ที่ไม่แตกต่างกันมีเสียงบ่นหนาหูมานานว่าทำไมต้องส่งผู้ว่าที่รอเกษียณนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มีสายนักการเมืองหรือกลุ่มอำนาจให้กินตำแหน่งทำไมไม่ส่งมือดีด้านบริหารจัดการช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆมาบ้างนี่คือลักษณะข้อเท็จจริงที่สะท้อนออกมาถ้าเราจะลงให้ลึกลงไปจะเห็นความไม่ชอบมาปรากฏอีกมากมายมีเสียงล่ำลือมายาวนานว่าถ้ามีโอกาสบรรดาข้าราชการพร้อมจะตีตั๋วช้างให้มานั่งเก้าอี้สำคัญจังหวัดสงขลากันทั้งนั้นเพราะถือว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรมากมายรอให้ขุดเอาไปได้ทุกส่วนราชการก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นไปของเมืองหาดใหญ่แทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจใดๆการเงินการธนาคารการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวนั้นสำหรับเมืองหาดใหญ่แล้วคือขุมทรัพย์มากมายก่ายกองรอให้ขุดไปได้แบบไม่มีวันหมดเช่นกันจนกระทั่งถึงวันนี้ที่มันตายลงไปแล้วท่านผู้ชมครับในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่มีการประเมินว่ามีส่วนราชการ20หน่วยงานเกี่ยวข้องมีสถานที่ที่ตั้งระดานชายแดนไทยมาเลเซียเชื่อมโยงมาถึงเมืองหาดใหญ่ต่อเนื่องไปถึงศาลากลางหรือศูนย์ราชการในตัวเมืองสงขลาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทั้งประเภทนักบินที่พร้อมจะโฉบไปโฉบมาหรือพวกรากงอกที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องเป็นประจำท่านผู้ชมครับมีตัวอย่างคลาสสิกที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเนื้อหาไม่เปลี่ยนเลยคือในช่วงเทศกาลสำคัญวันหยุดยาวๆของมุสลิมและจีนมักจะมีนักท่องเที่ยวชายมาเลชาวมาเลหรือสิงคโปร์อินโดแซมบ้างไปกระจุกตัวที่ด่านนอกและด่านประดังเบซาเพื่อขอเข้ามาท่องเที่ยวและพักในเมืองหาดใหญ่เป็นที่รู้กันของไกด์ว่าถ้าอยากผ่านช่องทางบายพาสก็ต้องเตรียมไว้30ริงกิตมาเลเซียประมาณ240บาทถ้าหากการจราจรติดขัดมากๆก็ต้องเพิ่มไปตามสัดส่วนอาจจะขึ้นเป็นหลักร้อยริงกิตก็มีต้องพักลงรายละเอียดไปถึงตามโรงแรมที่พักร้านค้าอาหารสถานบันเทิงต่างๆว่าถูกกดดันไปจากเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับเอาแค่รถตุ๊กที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเหมาพาไปตามเที่ยวจุดต่างๆรอบเมืองแม้กระทั่งเที่ยวรับเที่ยวส่งตามสถานีต่างๆในเมืองใหญ่บ่อยครั้งเจ้าของรถยังถูกดักจับฐานไม่มีการทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวก็ยังมีเป็นต้นท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเคยมีบริษัททัวร์ถูกกดดันอย่างหนักผสมผสานกับต้องเจอสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำกิจการสีเทามาแล้วมากต่อมากตัวอย่างหนึ่งคือช่วงที่มีการทลายแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติใหญ่โตในสงขลาไม่กี่ปีมานี้ปรากฏว่ายังมีเจ้าของธุรกิจทัวร์ต้องตกบ่วงพ่วงเป็นจำเลยเข้าไปด้วยทีนี้มาดูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเมืองหาดใหญ่โดยตรงบ้างเป็นที่รับรู้กันว่ามุ่งแต่จะแสวงหาช่องว่างช่องทางเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตที่รุมกระหน่ำเช่นนี้ก็เลยส่งผลให้กิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆที่ควรจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยหนุนเกื้อพาชาวหาดใหญ่ออกจากวิกฤตทว่ากลับกลายเป็นการสร้างวิกฤตทับถมเข้าไปอีกสิ่งนี้ดูได้จากการจัดพื้นที่ไปให้กับธุรกิจจัดอีเวนต์มืออาชีพนั่นไง และก็ข้าราชการก็จะมีอยู่เบื้องหลังในการรับส่วยต่างๆในการจัดธุรกิจอีเวนต์แบบมืออาชีพถ้าพูดถึงเมืองหาดใหญ่และการตายของเมืองนี้ถ้าไม่คุยกันเรื่องภาคการเมืองก็ดูจะไม่สมบูรณ์แบบภาคการเมืองกับการฟื้นชีพของเมืองหาดใหญ่ไม่ต้องเจาะรายลึกละเอียดให้มากนะเอาไปดูง่ายๆเลยท่านผู้ชมว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันหลังเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่24พฤษภาคม2562ท่านผู้ชมรู้ไหมมีเลือดเนื้อชาวสงขลาได้รับโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีถึง4คน1นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3นายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ4นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมคมนาคมในยุคนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ12กรกฎาคม2562มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มาก4รัฐมนตรีสงขลาพบปะพูดคุยกับตัวแทนองค์กรภาคเอกชนที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติกกลางเมืองหาดใหญ่ท่านผู้ชมรู้ไหมคนหาดใหญ่นักธุรกิจตื่นเต้นมากมีการเสนอ9โครงการเร่งด่วนให้รัฐบาลเร่งไปดำเนินการ1รถไฟรางคู่สุราษฎร์ธานีสงขลา2โครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่สะเดา3ท่าเรือน้ำลึกจะนะ4โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่5โครงการสงขลาชัยนาทาว6การตั้งกลุ่มจังหวัดใหม่สงขลาพัทลุงสตูล7โครงการดิวตี้ฟรีโซน8ระบบจราจรอัจฉริยะและ9โครงการสงขลาไมซิตี้ตื่นเต้นกันมากคนภาคเอกชนคาดหวังไม่เคยมีรัฐมนตรีคนชาวสงขลาพร้อมกัน4คนมาก่อนในประวัติศาสตร์ทุกคนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าจะมีพลังหนุนช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันการคืนฟื้นชีพให้เมืองหาดใหญ่เพราะถ้าดูในเหตุการณ์9โครงการแล้วรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีเมืองหาดใหญ่ทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าผ่านไปจะครบ3ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะครบ3ปีที่เขาฮือฮากันเขาประชุมกันใหญ่9โครงการกลับไม่มีอะไรคืบหน้าความฝันที่จะมีพลังขับดันการพัฒนานำเมืองหาดใหญ่หลุดออกจากวิกฤตอย่างมากมายกลายเป็นความฝันลมๆแรงๆเวลานี้แม้ทั้งถาวรเสนเนียมที่ต้องพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปแล้วแต่สารมีชาวสงขลายังอยู่วิษณุพิพัฒน์นิพนธ์ยังอยู่หรือถ้าเราจะพุ่งไปที่พรรคประชาธิปัตย์ที่แผงเอาทาบทับเมืองหาดใหญ่มานานเวลานี้ก็ยังคงเป็นแกนจัดตั้งและค้ำกันรัฐบาลอยู่ยังคุมและมีส่วนดูแลกระทรวงสำคัญอย่างเช่นพาณิชย์เกษตรพัฒนาสังคมมหาดไทยและสาธารณสุขทำไมพวกนี้ถึงไม่มีส่วนในการช่วยแก้วิกฤตของเมืองหาดใหญ่เลี้ยวมาทางด้านการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเมืองหาดใหญ่ทีมบริหารก็ได้สวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์มาท่านผู้ชมครับเกือบ20ปีเริ่มจากนายไพรพัฒนโนของพรรคทิ้งตำแหน่งส.ส.มาลงเลือกตั้งได้นายกเทศมนตรีปี2547จนกระทั่งเวลานี้พลตำรวจโทสาครทองมุนีสวมเสื้อพรรคนั่งทีมบริหารงานอยู่ซึ่งพลตำรวจโทสาครทองมณีเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทีมปัจจุบันนำโดยนายไพเจนมากสุวรรณนายกอบจก็เป็นคนพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งลงชิงตำแหน่งได้มาทำไมข่าวคราวของการหนุนช่วยกอบกู้เพื่อฟื้นคืนลมหายใจกับเมืองหาดใหญ่ของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ช่างเงียบสงบอย่างนี้ที่พอมีเห็นได้บ้างเลยเป็นผลักดันโครงการล้วนต้องใช้เงินลกงบลงทุนจำนวนมากซึ่งน้อยจะนอกจากไม่สอดรับภาวะเศรษฐกิจเชื่อคนจำนวนมากก็ไม่อยากจะเห็นอย่างเช่นการละลายของแท่งไอติมอย่างล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวโครงการหอชมเมืองและสกายวอล์กของเมืองหาดใหญ่ที่ต้องทุ่มงบมาไปหลายร้อยล้านบาทสักนิดหนึ่งกับโครงการหอชมเมืองและสกายวอล์กแบ่งออกเป็น2ส่วนการสร้างหอชมเมือง30ชั้นเพื่อเป็นการจุดชมวิว360องศาใช้งบประมาณก่อสร้าง138ล้านบาทการก่อสร้างเส้นทางสกายวอล์กเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมวิวเมืองหาดใหญ่ระยะทาง500เมตรงบประมาณก่อสร้าง41ล้านบาทพรรคประชาธิปัตย์ปกครองหาดใหญ่และสงขลามาเกือบ20ปีมีคนพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากสงขลาเป็นรัฐมนตรีหลายคนแต่เมืองหาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ตายไปได้นี่คือผลงานในทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นและหาดใหญ่จะฟื้นคืนชีพยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดแล้วว่าเมืองหาดใหญ่ตายด้วยสาเหตุอะไรใครบ้างควรจะรับผิดชอบอย่างน้อยก็ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้งครั้งหน้าที่เชื่อว่าจะมีเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้อย่างที่ผมเคยเตือนไว้ไงบอกว่าท่านผู้ชมที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ทางหาดใหญ่สงขลาหรือทางใต้ขอสักครั้งเถอะสั่งสอนเขาสักหน่อยได้ไหมหาดใหญ่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นแล้วหาดใหญ่จะฟื้นคืนชีพยังไงผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมองไกลไปกว่าหัวแม่ตีนของตัวเองต้องมองไกลไปกว่าผลประโยชน์ของตนและกลุ่มตนแล้วต้องมาคุยอย่างจริงจังประเด็นหนึ่งที่ทุกคนต้องพร้อมคือการรื้อกระบวนความคิดและโครงสร้างที่พรุงพลังที่ต่างช่วยกันสร้างขึ้นมาในอดีตเพื่อล้อมตัวเองและพวกพ้องเอาไว้แล้วเลิกที่จะผลักฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็น อื่นเหมือนอย่างที่ทำมาตลอดทั้งภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนควรจะมีการเปิดช่องทางมีส่วนร่วมกว้างที่สุดสำหรับชาวหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรืออยู่นอกเมืองแต่มีส่วนต้องปฏิสัมพันธ์กันให้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันหนุนช่วยแก้วิกฤตปัญหาด้วยกันประเด็นสำคัญท่านผู้ชมครับประเด็นหนึ่งเมืองหาดใหญ่นอกจากครอบคลุมพื้นที่เทศบาลหาดใหญ่ยังต้องรวมถึงเทศบาลเมืองอีก4แห่งที่ล้อมรอบอยู่คือเมืองคอหงเมืองคลองแหเมืองควนลังและเมืองบ้านพรุซึ่งมีอีกหลายเทศบาลและอบต.ที่มีศักยภาพมาร่วมกันได้หรือใช้ที่เกี่ยวร้อยไปจนถึงเมืองสงขลาที่ห่างกันเพียง20-30กิโลเมตรเองซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครสงขลามีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.หลายแห่งล้อมรอบเช่นมีทั้งสถาบันการศึกษาแต่ใหญ่5มหาวิทยาลัยมออหัดใหญ่มหาลัยหัดใหญ่มอทักษิณมหาลัยราชภัฏสงขลาและมหาลัยราชมงคลศรีวิชัยสงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพจังหวัดใหญ่ที่ไม่เบาชาวหัดใหญ่ครับการพลิกฟื้นหัดใหญ่เป็นภารกิจต้องทำอย่างเร่งด่วนอย่าสร้างภาพอย่าไปฝันถึงวันเก่าๆว่ามีการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแล้วคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวจะกลับมายังหัดใหญ่เพราะว่าเมืองหัดใหญ่ณวันนี้เหมือนคนตายไปแล้วคนเดินทางเข้ามาเห็นสภาพเมืองที่รกร้างไร้ชีวิตชีวากลับไปรอบนี้เชื่อผมสิเขาไม่ใหม่ละที่สำคัญการฟื้นฟูครั้งนี้ต้องมองปัจจุบันถึงอนาคตโลกเปลี่ยนไปมากแล้วจาก 30-40 ปีที่แล้วหัดใหญ่ต้องมีอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ยังยึดอยู่กับอดีตว่าหัดใหญ่เป็นแหล่งบันเทิงเริงรมย์คนมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาแสวงหาเซ็กซ์และสินค้าหนีภาษีมองไปข้างหน้าดึงจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ศูนย์กลางทางสุขภาพ Medical Hub ศูนย์กลางการคมนาคมการค้าการทำธุรกิจการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดในภูมิภาคอื่นๆแผนเหล่านี้เนี่ยต้องวางเป็นระยะยาว 10-20 ปีเพื่อให้เกิดการลงทุนด้านสาธารณูปโภคจูงใจให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนแต่ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนรายละเอียดในระยะสั้นตามสถานการณ์หัดใหญ่ตายไปแล้วผมใช้เวลานานพอสมควรลงรายละเอียดเล่าว่าทำไมหาดใหญ่ถึงตายมีทั้งการไม่มีวิสัยทัศน์ของคนบริหารมีทั้งความเห็นแก่ตัวของพ่อค้ากลุ่มกงสีที่อยากจะผูกขาดผลประโยชน์ให้เข้าตัวเองมีทั้งการเข้ามาสูบเลือดเนื้อการทำหากินของคนในหาดใหญ่ของหน่วยงานราชการคนหาดใหญ่คนที่อยากเห็นหาดใหญ่และสงขลาเจริญเติบโตต่อไปคงต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วคราวนี้ถ้าคุณไม่สู้ก็ทำการชาปนกิจศพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แล้วครับ